Heyrðu vinur, sagði hann blíðlega. Ég sé að þú ert karl í krapinu. Þú ert bæði áræðin og klókur. Það var gott að þú skyldi segja mér frá önnu og kærastanum hennar. En annars skaltu stein þegja. Ertu ekki sammála því? Maðurinn rétti Jóhanni höndina leið og hann fór. Faðir hans fór með manninum. Það var ekki fyrir en mörgum mánuðum síðar, sumarið 1943, að Jóhann sá pappa sinn aftur. Allan þennan tíma hafði hann ekki hugmynd hvar faðir hans var. Þau dvöldu í Svíþjóð í 2.5 ár. Þeim leið vel þótt þau langaði auðvitað heim. Í maí 1945 gátu þau snúið til baka. Jóhann og María voru orðin 15 ára og þau voru alltaf saman. Frú Beck hafði unnið á saumastofu og móðir Jóhanns skúraði í skóla. Faðir hans var orðin hermaður í norska hernum. Hann var einn þeirra sem komu fylktu liði þegar Noregur var frelsaður. Þið megi geta hverjir byðu þeirra þegar þau komu aftur í blokkina sína. Anna Lún og Þjóðverjinn. Nú var hann ekki í þýrskum hermannabúningi heldur venjulegum fötum. Þau sátu í litlu íbúðinni hennar önnu. Það var ómögulegt að vera heima hjá Jóhanni